Kao na filmu. Kao u pozorištu. Kao u životu. Sve je tu. Samo treba otvoriti oči i pogledati iza kulisa. Iza kulisa. Iza kulisa.
Kao pozorište.
Iza kulisa.
Kao život.
Iza kulisa.
Slušate Radio Beograd 1 i emisiju Iza kulisa. Dobroveče vam žele Goran Ivković, Dejan Vasović, Čedomir Radović, Katarina Epštejn i Ksenija Radović. Fotografija 51 premijerno izvedena 17. maja u ustanovi kulture Vuk Stefanović Karadžić u režiji Tare Manić, koja je ujedno i naša večerašnja gošća. Dobroveče.
Dobroveče.
Ovo je bila i vaša diplomska predstava.
Jeste, da, ja sam 17. maja zvanično završila studije tom predstavom. A utisci su izuzetno pozitivni. Jako je lepo kad prođe ta neka prva faza od tih, da kažem, 5-6 dana prvih nakon predstave, jer su oni negde najbolniji u smislu rastajanja rastanka sa tom nekom grupom ljudi sa kojom ste objektivno 2 meseca delili ceo život do ono najsitnijih pojedinosti, i nekako je, barem je meni, uvek taj period nakon predstave mi padne najteže. Kad se sve završi, kad više ne viđem te ljude, kada se to sad svodi na neke telefonske razgovore, kafe, nekako kad nismo više svi tu kao taj jedan neki organizam, eto, to je meni, da kažem, glavni utisak ovako intimno.
Ipak glumci održavaju tu predstavu dalje.
Pa naravno, mislim, to jeste negde, uslovno rečeno, boljka pozorišnih reditelja, to je što zapravo onog trenutka premijerom vi završavate svoj deo posla. Predstava i dalje živi, naravno, to je najlepši deo posla, ali negde jeste od tog trenutka isključeni iz, prosto, svo svoje poverenje predajete glumcima još u poslednjoj fazi rada, tako da jeste negde, ajde da kažem, da je to neka slabost ove profesije, što ipak u nekom trenutku više niste toliko neophodni.
Ali naši slušalci će, ako žele, moći da pogledaju fotografiju 51. I to...
Jeste, da. Dakle, prva repriza nam je 5. juna, to je ovaj ponedeljak u 8 časova na sceni Kult u ustanovi kulture Vuk Karadžić. To nam je prva repriza i onako baš se svi radujemo.
Pretpostavljam da ćemo moći i vas možda da pronađemo u publici.
Dobro, da, naravno, na tim prvim reprizama svakako da sam tu. A s druge strane, sad još uvek negdje svi sumiramo utiske i sabiramo zapravo sve ono što smo čuli u posljednjih 10 dana o predstavi. Ja konkretno sam bila van zemlje, maltene 2 dana nakon predstave sam bila na gostovanju u Italiji sa jednom svojom, to jest sa svojom prošlogodišnjom predstavom koja se takođe igra u ustanovi kulture Vuk. Tako da sam negde ja malo bila izvan, da kažem, svih tih tokova, ali eto, jedva čekam da vidim i glumce i da nastavimo da pričamo kako je to sve prošlo, jer to i jeste isto vrlo zanimljiv deo rada na bilo kom projektu, i to je kada sada na kraju čujete i utiske i kritike i vrline i pohvale, nekako je to sve jako važno za dalji život predstave.
Oče,
i nas kao umetnika.
A o čemu govori fotografija 51?
Komad fotografija 51 govori o istorijskim događajima koji su se desili u Londonu 1951. godine, u periodu od 51. do 53. Dakle, period da te 3 godine obuhvata ovaj komad, i zapravo govori o britanskoj naučnici jevrijskog porekla koja se zvala Rosalind Franklin, koja je bila hemičarka i rentgenski kristalograf, u tom trenutku jedno vrlo retko i cenjeno zanimanje uopšte, a posebno za ženu. I upravo to što je bila jevrijka je jeste omogućila zapravo izuzetno dobro školovanje, posebno za ženu u tom trenutku, i ona je na King's College-u, gde je bila vrlo privilegovana i pozvana da od strane Morisa Wilkinsa, šefa istraživačkog tima King's College-a, da zapravo počnu da rade na otkrivanju strukture DNK. I upravo je ta fotografija 51, po kojoj komadi nosi naslov, da je zapravo svoj naziv, jeste istorijski fakt. Dakle, to je rentgenski sken, bukvalno skica koju ona uspela da napravi i koja je bila prva uspešna skica molekula DNK na osnovu kog se mogla dalje naslutiti njegova struktura. Kasnije, naravno, su i muški tim iz Cambridgea, dakle sa suparničkog koleđa, je došao do te fotografije bez njenog znanja i pre nje je usavršio poslednju skicu strukture molekula DNK, zbog čega su trojice naučnika, Morris Wilkins, Francis Crick i James Watson, 61. godine dobili Nobelovu nagradu za otkriće strukture molekula DNK, dok je Rosalind Franklin preminula 58. godine od raka jajnika u 37. godini. Tako da, kao neki mikro primer, fotografija 51 govori zapravo o jednoj trci za otkrićem strukture DNK, ali zapravo preko toga plete jednu sasvim drugu priču o seksizmu, o poziciji žena u nauci, ali uopšte poziciji žena danas.
Naši slušalci su u prethodnoj emisiji imali priliku da čuju i Joakima Tasića, on takođe igra u ovoj predstavi.
Jeste, da, Joakim Tasić je jedan od šestorice aktora u predstavi.
Koga još možemo videti na sceni u Ustanove kulture Vuk Karadžić?
Pa dakle, ovako kao gošće, obzirom da su, dakle, Ustanova kulture Vuk nema svoj radovni ansambl, svi učesnici predstave su zapravo gostujući glumci, tu je u ulazi Rosalind Franklin, koja zapravo i nosi cijel komad, jeste Nataša Tapušković, glumica Jugoslovenskog dramskog pozorišta, potom Bane Zeremski, glumac 1912, u ulazi Morisa Wilkinsa, njenog glavnog oponenta, potom tu su i četvorica mlađih kolega koji su nedavno svršeni studenti Fakulteta dramskih umetnosti i Akademije umetnosti u Novom Sadu, to su Matija Živković, Joakim Tasić, Željko Maksimović i Ivan Marković. Eto, to je ta muška petorka, Bane, njih četvorica i Nataša, to je celokupni glumački tim predstave.
Ali kako je uopšte ovaj komad došao do vas i kako ste odlučili da ga odaberete za, eto, i diplomski rad?
Da, pa zapravo došla je slučajna, kako to obično biva. Ja sam pre 4 godine na konkursu Narodnog pozorišta u Subotici usvojila režiju i tada mi je ponuđeno da to bude moja diplomska predstava, obzirom da sam u tom trenutku tek bila studentkinja prve godine. I zaista su mi se 3 godine kasnije javili iz uprave Subotičkog pozorišta i pre nego što sam upisala 4. godinu smo pregovarali oko izbora teksta, datuma premijere, svih produkcionih uslova i kada smo sve to precizirali i ja već uveliko spremila celu tu predstavu, krajem novembra prošle godine, dok sam bila u Moskvi takođe sa svojom prošlogodišnjim predstavom na jednom festivalu, mi je javljeno da se produkcija otkazuje zbog promene uprave u pozorištu i zapravo tako sam ja ostala bez planiranog diplomskog rada. Potom mi je sledio jedan među period kada sam pokušavala da u okviru Fakulteta dramskih umetnosti uradim svoju produkciju i na kraju na predlog Milene Trobozić-Garfield, naše glumice, koja je ujedno i prevela ovaj tekst i koja je zapravo inicirala celu priču iz Amerike, iako ona tamo živi, ponuđena mi je ova predstava, to jest ponuđena mi je da ovom predstavom diplomiram, ponuđen mi je tekst, tražena su autorska prava, koja su zapravo najsloženiji deo cele priče o ovom komadu, autorska prava smo dobili, potom je stigao i prevod i nekako je meni delovalo da ovaj komad, pre svega zato što je samo 2 godine nakon svoje londonske premijere stigao u Beograd, negde sam mislila da zavređuje da bude moj diplomski rad, iako je daleko od onoga što sam i planirala i kako je to sve trebalo da izgleda na nekom početku. Delovala mi je da ova vrsta materijala, pored toga što me izuzetno interesuje, dira, zanima i izazovna mi je, spaja neka moja različita interesovanja, a potom kada sam dobila i podelu koju sam želala, pre svega tu mislim na sve članove ekipe, ali pre svega mislim na Natašu, jer kada imate tekst, što je izuzetno retko danas, tekst o ženi i tekst koji nosi žena, onda je izuzetno važno da tu dobijete podelu koju ste zamislili, jer prosto ona negde i nosi celu predstavu. I u tom smislu i kada sam i od Nataše dobila zeleno svetlo, nekako sam bila sigurna da ovo zaslužuje da bude diplomska predstava i da zaista negde bude, kako bih rekla, vrhunac mojih studija, ne u smislu uspeha, nego u smislu izazova, u smislu posvećenosti i složenosti materijala. Nekako mi je delovalo da je to korak dalje u odnosu na moju prošlogodišnju produkciju i negde se to ispostavilo da jeste tako.
Iza kulisa, pozorišna rediteljka Tara Manić. My brother. Slušajte Radio Beograd 1 i emisiju Iza kulisa. Naša večerašnja gošća je Tara Manić, rediteljka predstave Fotografija 51, koja je premijerno izvedena 17. maja na sceni Ustanove kulture Vuk Stefanović Karadžić. Kada govorimo o londonskoj izvedbi, doktorku Rosalind Franklin je igrala Nicole Kidman.
Jeste, da. Nicole Kidman se posle 17 godina vratila u pozorište upravo ovim tekstom. I sada zanimljivo je koji su njeni razlozi zapravo i koja je njena motivacija za, kako ona to kaže u svojim intervjuima, zašto je odlučila da se baš vrati ovim tekstom. Pored toga što je njen otac Nicole Kidman takođe hemičar i ovo jeste negde omaž i oda njegovom zanimanju. Nicole Kidman je jedna izuzetno inteligentna glumica, mislim da to pokazuje već godinama odabirom svojih uloga i ono što mislim da je njena posebna specifičnost u odnosu na ostale američke superzvezde ženskog pola, mislim da je stvar u tome da ona uvek bira tekstove koji imaju vrlo jak socijalni angažman. Bilo da u pitanju film, dakle da su scenariji, ja mislim da sve serije u kojima ona trenutno igra, svi filmovi u kojima se da sada pojavljivala, mislim da uvek šalju jednu vrlo jasnu društvenu poruku. I negde mi je prosto to što ona učestvovala u radu na ovom tekstu, posebno sa njenim gustim terminima koje mogu da verujem kako izgleda njena godina zbog snimanja, negde mi je samo bio još jedan plus u pogledu ka ovom tekstu.
Da li se vaša Fotografija 51 na neki način razlikuje od londonske verzije izvedbe?
Pa ja bih rekla da se razlikuje u potpunosti. Samo na osnovu fotografija ja već vidim da su to dva potpuno različita pristupa ovom tekstu. Mislim da su se oni odlučili za taj jedan dokumentarni pristup, mi smo u šali to zvali ono CNN-ov, BBC-ev kao pristup, u smislu, mislim da su oni mnogo više ganjali taj jedan istorijski sled događaja, to se vidi po kostim je rekonstrukcija odeće koju su oni zaista nosili u stvarnom životu sa tih nekoliko dostupnih fotografija, potom ta scenografija je zapravo predstavlja rekonstrukciju fasade King's College-a, dakle mislim da su se oni odlučili za jedan mnogo tradicionalniji pristup koji iz nekog pretpostavljenog poštovanja prema tekstu, što je iz moje vizure potpuni promašaj, jer pre svega mislim da je autorka koja je američkog porekla, Ann Ziegler, je napisala jednu vrlo pomoću jedne vrlo lukave montaže koja zapravo stalno prepliče događaje iz 50. godina, dakle 51. 2. i 3. i neke hipotetičke sudnice u kojoj bi se danas našli svi akteri tog komada bez Rosalind Franklin, iako većina njih danas nisu živi, dvojici i dalje jesu, imaju po 90 i više godina. Ona ih je smestila u tu neku imaginarnu sudnicu gde oni danas zapravo raspravljaju i prepričavaju događaje iz 50-ih, pokušavajući, motivisani zapravo velikom grižom savesti, da fokusiraju šta se to zapravo desilo 50-ih, da li je to bila krađa i kako je došlo do toga da njih trojica dobiju Nobelovu nagradu, a ne ona. I negde mi se činilo da je ta montaža zapravo zadala jedan modern način interpretacije u našoj predstavi. I zbog toga smo mi potpuno odbacili ceo taj rekonstruktivni, istorijski, dokumentarni segment i zapravo od istorije iskoristili samo ono što su fakti i činjenice kao neke punktove priče. Sve ostalo je kod nas bio artefakt, to je bio plod mašte glumaca kao i karakteri, dakle nismo se uopšte trudili da dosegnemo bilo kakvu istorijsku sličnost ili tačnost sa stvarnim ljudima, pre svega jer Rosalind Franklin kao nosilac komada apsolutno nije na taj način poznata ličnost, konkretno Nataša Tapušković ni najmanje ne izgleda kao Rosalind Franklin. Rosalind Franklin je bila vrlo neugledna crnka, onako vrlo jednog muškobanjastog izgleda, tako da se odmah smo odbacili ceo taj istorijski deo i sa tim u vezi bih rekla da nam se drastično razlikuju produkcije. Pored toga, londonska produkcija traje mnogo duže, mislim da smo mi malo bili efikasniji u postavci, njihova traje oko 2 sata i 15 minuta, naša traje sat i 45, dakle tu smo negde bili efikasniji. Takođe, scenografski, kostimski, mislim da su velike razlike u pitanju i mislim da je cijela naša podala nešto mlađe od te londonske.
Ipak je to zanimljivo, jer kada, ne verujem da svi slušalci znaju ko je uopšte bila Rosalind Franklin i uopšte šta se sve krije iza tog rengenskog snimka DNK molekula. Ipak ono što je nama poznato jesu ljudi koji su osvojili Nobelovu nagradu, a one nažalost, eto, možda i njen rak je bio prouzrokovan njenim istraživanjem što je toliko radila sa rengenom i tako dalje, a i da li bi uopšte mogla da dobije Nobelovu nagradu pošto ipak se ona posthumno ne dodeljuje.
Da, apsolutno, to jeste i negde bila naša tema za razmišljanje i zapravo nešto što smo mi našli kao neku našu istinu, naravno tu smo mi danas potpuno nemoćni da otkrijemo stvarnost, ali negde naša ideja tokom rada na predstavi jeste bila ta da Rosalind Franklin čak i da nije dobila rak i da on nije bio, da nije zapravo imao smrtonosnu posljedicu u vrlo kratkom vremenskom periodu, mi negde verujemo da ona nikada ne bi dobila Nobelovu nagradu za, za ta istraživanja. Prosto sistem u tom trenutku, njena pozicija kao žene je do te mere bila podređena i večito osporavana da mi verujemo da zapravo kao autorski tim predstave da do toga ne bi došlo, čak ni da je rak u tome nije preduhitrio. Pored toga, ona je nakon što je otišla sa King's College u 53. godine, posljednjih 5 godina je provela na jednom drugom Birkbeck College-u, gde je radila na otkrivanju strukture molekula virusa. I također, nakon njene smrti, njen prvi saradnik iz oblasti virusa je također dobio Nobelovu nagradu. Tako da, stručnjaci iz te oblasti zapravo tvrde da je ona dva puta zapravo za svoje istraživanja i za svoj doprinos ostala uskraćena za, za Nobelovu nagradu. Dve potpuno oprečne oblasti, oblasti virusa i oblasti DNK, otkrivanje strukture molekula DNK. Tako da jeste njena biografija negde na 1000 nivoa bila izuzetno interesantna, ali izuzetno sporna u tom trenutku. Sada takođe meni se čini da je cijel taj seksizam koji Komad poručuje negde kao, nameće negde kao jednu od, od tema kojima se bavi, iako je, da kažem, neki prvi fenomen jeste ta krađa, ali drugi jeste sigurno i taj seksizam unutar te krađe. Ono što jeste zanimljivo je da, da, da se jako, jako su se vremena promenila od 50-ih, ali su svi ti fenomeni seksizma tada bili daleko eksplicitniji nego danas. Konkretno, Rosalind Franklin nije mogla da jede u istoj prostoriji gde i muškarci na King's College-u. Što je, na primjer, iz današnje pozicije žene potpuno nezamislivo kao fenomen, ali negde to sve tada jeste bilo eksplicitnije, u tom smislu mi se čini da je bilo naivnije nego danas.
Pogotovo kada govorimo o naučnicima, ipak to su 50. godine, nije...
Apsolutno, to nije baš tako daleka prošlost kako se čini. Umeđu vremenu toliko stvari napredovala, a negde mislim da se pozicija žene nije drastično promenila. Naravno da su žene umeđu vremenu izborile sva prava, od prava na studiranje, na razvod, na obrazovanje i dakle da sad već ne nabrajam sva ostala, ali mislim da, da se negde situacija da se promenila u toliko što su sad ti mehanizmi daleko perfidniji. Mislim da danas žena prolazi zapravo kroz potpuno iste probleme kao i Rosalind Franklin 50-ih, samo na mnogo perfidniji način. To je neki moj utisak.
Ali zanimljivo je zapravo koliko je i postojao taj rivalitet između dva koleđa, između naučnika i ipak između ljudi koji ovako mi možda ne bi ni slutili da takva situacija je tamo. A da li se zna kako su uopšte došli do njenog snimka, to je do fotografije?
Da, kako ne, ovo je vrlo interesantno što si pitala, jer jeste negde neverovatno, to su kao neki ono, fudbalski transferi, otprilike to je ta vrsta rivaliteta i to je neverovatno, čovjek bi pretpostavio da su te vrste naučnika, dakle to su stvarno svi do jednog su bili genijalci u svojim strukama, 70% likova mog Komada jesu Nobelovci, pokazalo je vreme, tako da je neverovatno koje se vrste nekih zakulisnih krađa dešavaju između njih. To je prosto neverovatno, izgleda da nešto u trenucima te velike želje za otkrićem prosto zamagli ljudima sve te druge socijalne obzire. A što se tiče toga kako je fotografija iz ruke jednog tima prešla u drugi, da, zna se. Dakle, prvi saradnik Rosalind Franklin je bio njen doktorand koji je zapravo bio zadužen da joj pomaže pri rentgenskoj kristalografiji, koja je jedan vrlo dugotran i mukotrpan proces. I zapravo Ray Gosling, dakle njen, hajde da kažem, tehničar u okviru laboratorije, je na mesto njenog asistenta postavljen od strane Morisa Wilkinsa, kog sam malo pre spominjala kao šefa tog istraživačkog centra na King's College-u. I zbog velikog rivaliteta između doktora Morisa Wilkinsa i doktorke Rosalind Franklin, Ray Gosling je zapravo stalno negde između njih, kako bih rekla, mirio te sekire. I kada je ona došla do tog najboljeg snimka, on je želeo da i njegov drugi nadređeni vidi tu istu sliku, on je nju pokazao Morisu Wilkinsu, nakon čega je Morris Wilkins, nakon dugotrajnog rivaliteta i zapravo potpune obustave rada sa Rosalind Franklin, jer su njih dvoje na početku zajedno vodili to istraživanje, on je potpuno nesvestan toga šta čini, pokazao tu fotografiju svom vrlo bliskom prijatelju, doktoru Jamesu Watsonu i zapravo suparničkog tima Cambridgea, koji je onog trena kada je video fotografiju istog trena je znao šta je ta karika koja mi sve vreme nedostajala i istog trena zaključio da je zapravo struktura molekula DNK dvostruka i helična. Zapravo to su te dve reči koje su sve vreme nedostajale timu iz King's College-a. I od tog trenutka tim sa Cambridgea vrlo, vrlo lako i vrlo brzo došao do konačnog izgleda molekula, dok je zapravo timu sa King's-a to bilo potpuno neshvatljivo i dalje. Tako da je to splet nekih kako bih rekla, privatnih, intimnih okolnosti, razmirice koje je doveo do toga da su stvarni ljudi, eto, iz neznanja učinili veliku grešku.
A i koji nam zapravo otkrivaju da su oni stvarni ljudi, da nisu samo neki genijalci, naučnici, nobelovci. I...
Apsolutno, i to jeste ta crta koju smo mi negde najviše i tražili tokom rada na predstavi, što je to ljudsko u tim ljudima, dakle šta ih čini istim kao i u svim drugim klasičnim dramama, ako tako mogu uopšte da se izrazim, ako tako nešto i postoji. Ali da, oni su ljudi od krvi i mesa sa, kako bih rekla, jednakom količinom vrline i mana, samo u jednom vrlo neobičnom miljeu u tom laboratorijskom, ali zapravo mi smo i tražili kod njih one najelementarnije ljudske crte i one male, male stvari po kojima se ljudi razlikuju. Well, baby, when times are bad,
Gošće Radio Beograda 1 i emisije Iza kulisa je pozorišna rediteljka Tara Manić. Fotografiju 51 ćemo moći da gledamo ponovo na sceni Ustanove kulture Vuk Stefanović Karadžić 5. juna. Kakav je dalji plan kada je reč o ovoj predstavi?
Pa dakle, predstava će ostati na redovnom repertuaru Ustanove kulture Vuk Stefanović Karadžić. Sada u junu, nažalost, imamo samo jedno igranje, zato što oni imaju festival tradicionalno koji se održava već drugi put, festival Junski rok, tokom kog prikazuju studentske predstave Fakulteta dramskih umetnosti i ostalih akademija po Srbiji. Tako da zbog eto, tih objektivnih okolnosti smo sprečeni da imamo nekoliko igranja, ako imamo vrlo veliko interesovanje, koliko sam shvatila da je predstava već i rasprodana, tako da od septembra nastavljamo dalje sa igranjima i nadam se nešto češće, nadam se minimum 2 ili 3 puta mesečno na istoj lokaciji.
Da li možda planirati neka putovanja tokom leta?
Tokom leta sumnjam, jer zapravo leto jeste negde, kako bih rekla, zamrznuće svih pozorišnih aktivnosti, ali da, od septembra mislim da nas čekaju neki festivali. Ja ću se u tome truditi, naravno, koliko u mojoj moći, ali moje iskustvo sa dosadašnjim svojim predstavama jeste da je jako dobro da idu na gostovanja, pre svega u inostranstvu, jer je jako dobra ta razmena tradicija, učenja škola i negde mislim da je to, meni je barem kao studentu Fakulteta dramskih umetnosti, to bilo, pa mogu reći, gotovo jednako važno kao i samo studiranje. Ja sam imala prilike tokom studija da idem na, čini mi se, 10 međunarodnih festivala i zaista pored toga što sam išla u neke zemlje na koje sumnjam da bi me put naveo, kao što je na primjer Litvanija, negde mi se čini da mi je to upoznavanje sa studentima iz drugih zemalja, da me zaista negde obogatilo, oplemenilo i da mi je zapravo proširilo vidike ka nekim oblastima kojih, kako bih rekla, uopšte nisam bila svesna pre toga.
A gde ste imali prilike da putujete?
Pa ovako, od prošle sedmice da krenemo od Italije, dakle prošle sedmice proveli u Italiji gde smo upoznali fantastične timove iz Indije, iz Brazila, iz Rusije. Naravno tu je bilo još zemalja, ali nekako ove tri ekipe su zaista ostavile najveći utisak na mene. Pored toga dva puta sam bila na festivalu u Poljskoj, oba puta smo osvajali glavnu nagradu, potom dva puta u Francuskoj, u Bugarskoj, u Litvaniji, u Italiji, u Češkoj i u Rusiji. Eto,
i kakav je vaš utisak? Koliko se uopšte razlikuju i studenti dramskih umetnosti u drugim državama, koliko se uopšte razlikuje pozorište i pozorišni komadi kada je reč o drugim zemljama?
Pa, rekla bih da se razlikuju, ali mislim da je to ono što je lepo i što zapravo svaka kultura nosi izvesnu tradiciju pozorišta. E sad, meni je samo drago što sam imala priliku da vidim i te druge tradicije i da nekako od njih učim.
Da li ima nešto što biste možda implementirali ovde?
Apsolutno. Apsolutno. Ima nekih stvari koje se tiču i metoda rada i procesa i istraživačkog tima koje sam, i zapravo istraživačkog rada i autorskog tima koje sam naučila gledajući kolegi iz da kažem, drugih zemalja sveta. E sad, ono što negde mislim da jeste zajedničko, a to je sam izgled studija. On je uglavnom svuda isti, uglavnom su to četvorogodišnje škole, mentorskog principa, dakle po principu klase i mentora koji vodi tu klasu, ali ono što mislim da se razlikuje jeste to upravo literarni predlošci po kojima se predstave rade, potom postoje zemlje u kojima je tradicija scenskog pokreta mnogo jača nego kod nas, tradicija gde je muzika mnogo jača nego kod nas, tako da mislim da su to sve neke stvari koje su jako važne da se vide dok se neko uspostavlja i formira kao reditelj. I meni je zato bilo izuzetno dragoceno da to iskusim tokom studija i negde mislim da je tako bilo i svim kolegama glumcima koji su sa mnom išli na ta putovanja.
Također, kada govorimo o Radio Beogradu, vi niste nepoznata osoba ovde. Također ste prošlogodišnja dobitnica nagrade Neda De Polo.
Jeste, da, to je isto jedno ovako neverovatno iskustvo, obzirom da su me, dok sam bila na festivalu u Bugarskoj sa svojom predstavom, mi je onako mahnito zvonio telefon, ja nisam znala o čemu se radi i potpuno sam zaboravila da je u tom trenutku zapravo žiriranje povodom nagrade i tek kada sam se vratila u zemlju sam čula i govorne poruke koje su mi ostavljene, to je da sam dobila nagradu, tako da je to bila velika čast za mene jer mi je to prva radiofonska nagrada koju sam dobila. Sve nagrade koje sam dobila do tog trenutka, koji ima preko 10, su uvek bile za režiju i za moje predstave, a ovo je prva nagrada koju sam zapravo dobila za neki svoj radio izraz. Tako da sam bila baš izuzetno ponosna, a pre svega jer negde nisam to očekivala.
O čemu je govorio vaš radijski izraz?
Da, pa moj radiofonski esej se zvao Hamlet ili propala revolucija i zapravo nastao je kao moja ispitna vežba na trećoj godini radio režije, koja je moj drugi glavni predmet na Fakultetu dramskih umetnosti kod profesorke Branislave Stefanović, i zapravo je govorio je o, koristio je literarni predložak Hamlet mašinu po tekstu Heinera Millera, koji je zapravo jedna od obrada ili parafraza priča o Hamletu, originalne priče koje zapravo nije original ni Šekspirovog perioda, nego još i od ranije. I zapravo jeste kombinovala neke revolucije 20. veka koje su obeležile našu istoriju i neku komunikaciju tih revolucija sa Hamletom i sa zapravo postavljanjem pitanja da li je ta vrsta pobune koju Hamlet danas traži, da li je ona uopšte moguća. Eto, to je bilo neko moje polje razmišljanja kroz taj vrlo kratak esej.
Da li vas onda možda interesuje i režija, to je radijska režija, ili ste ipak odlučili da se opredelite čisto za pozorišnu?
Ne, pa nisam odlučila da se samo opredelim za pozorišnu režiju. Radio režija je nešto što mene vrlo inspiriše, pre svega zato što ukoliko, sad kako se ja osjećam, ukoliko jednom pozorišnom reditelju ukinete taj vizualni deo označavanja, mislim da je vrlo interesantno šta se onda dešava kada sebi smanjite jedno, pa mogu reći, krucijalno sredstvo i kada sebi zapravo oduzmete tu jednu dimenziju, jedno čulo, mislim da je svakom radio, to jest svakom pozorišnom reditelju vrlo inspirativno da pokuša da se izrazi kroz neka manja sredstva. Sad naravno ne mogu generalizovati, meni lično je to vrlo uzbudljivo i svaki put kada radim neke radio forme ili bilo kakve forme koje se prevashodno tiču zvuka, meni je to vrlo uzbudljivo i volela bih da, naravno ne kao primarno, ali bih volela da se i time bavim.
Kao nekakav poduhvat.
Pa da, da, jeste, ja to zaista osjećam kao, kao neki eksperiment, jer poslednje 4 godine na studijama sam uvek učena da zapravo koristim sva moguća sredstva, onda mislim da je u radio režiji lepo ta sloboda i da je inspirativna ta sloboda koja se otvara ukoliko pozorišnom reditelju ukinete i njegovu najdražu dimenziju.
Iza kulisa pozorišna rediteljka Tara Manić. Gošće Radio Beograda 1 i emisije Iza kulisa je pozorišna rediteljka Tara Manić. Asistirali ste i na predstavi koja je obeležila ovu pozorišnu sezonu, Hamlet Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Naravno, obeležila je izvedba Nebojše Glogovca koji tumači glavnu ulogu i koji stvarno ostavi pola sebe na sceni. Govorimo o jednoj modernoj interpretaciji klasičnog dela. Kako je ovo bilo iskustvo za vas?
Pa za mene je bilo neverovatno i prestižno i jedno od najvažnijih iskustva u moje profesionalne karijeri do ovog trenutka, iako mi to nije bila prva asistentura, svakako jeste bila najznačajnija. Drugo, slažem se da to jeste predstava i jako mi je drago da je to predstava koja je privukla tu vrstu pažnje beogradske publike, jer mislim da ona po mnogo čemu jeste izuzetna u odnosu na preostali beogradski repertoar. I verujem, posebno da kada je u pitanju klasika, to jest postavljanje klasike na sceni, negde mislim da jeste važno novo savremeno rediteljsko čitanje. I zapravo danas kad idem da gledam klasiku, svi mi znamo koja je priča Hamleta, ali mene zanima viđenje, to jest čitanje Hamleta određenog reditelja i određeni rediteljski rukopis mi u tom trenutku specifičan. Tako da mi je jako drago da je Jugoslovensko dramsko pozorište pre svega poverilo taj zadatak jednom od najboljih reditelja u regionu, Aci Popovskom. Potom jako mi je drago da je i on u tome bio toliko autentičan, intiman i ličan i zapravo što je on odlučio da priču o Hamletu sprovede kroz svoju generaciju, otud zapravo Nebojša Glogovac kao podela za Hamleta, iako je on po, kako bih rekla, biološki daleko premašuje originalne godine koje ima zapravo Hamlet po delu, ali zapravo mislim da je to ono što što publiku zanima kada dolazi da gleda tako jedan klasičan, ako ne i najveći komad svih vremena. Mislim da je to ono što izdvaja ovu predstavu od ostalih. Potom, mislim da je scenografija Svena Jonkija nešto što Beograda sad nije imao priliku da vidi, ali uopšte cijela interpretacija i njeno čitanje iz današnjeg vremena, mislim da je to jedini ispravan put, naravno ne konkretno Acin, ali mislim da je zapravo čitanje bilo kog dela iz današnjeg vremena jeste ono što današnju publiku jedino može da intrigira, da ispuni zapravo ta relacija bilo kog komada kad god je on nastao sa današnjim trenutkom. Mislim da je ta zapravo relacija ono što publiku drži u neznanju, neizvesnosti, što predstavu čini dramatičnom, a mislim da pozorište ukoliko nije uzbudljivo, mislim da ono negde ne treba ni da postoji. To je neko moje trenutno verovanje.
Vi ste u ovom slučaju asistirali.
Da.
Ali kada biste se vi našli u ulozi glavnog reditelja, da li biste učinili nešto drugačije, da li bi potpuno drugačije bilo vaše viđenje Hamleta?
Pa moje viđenje bi sigurno bilo potpuno drugačije i negde mislim da to jeste lepota režije. Ja apsolutno ne osporavam ni jedan deo Acine predstave, posebno ne kao njegov asistent, a čak ni kao njegov kolega. Dakle, čak i kada se izuzme činjenice da sam na toj predstavi aktivno radila tokom celog procesa, ali svakako bi moj Hamlet bio drugačiji, jer bi moj Hamlet bio Hamlet Stare Manić koji ima 22 godine. Prosto za toliko bi se i razlikovao. Naši ukusi su drugačiji, naše interesovanje, naše podele. Sigurno bi to sve bi bilo drugačije u mojoj interpretaciji, ali eto, zato mislim da jeste divno što puno reditelja može da radi isti komad i da onda svako negde tu nađe svoje interesovanje i svoje uzbuđenje. Tako da da, sumnjam da bi bilo šta bilo isto u mom Hamletu.
Svako nam donese neko svoje viđenje i samim tim je zato i zanimljivo gledati iznova jedno klasično delo koje sigurno ljudi više puta videli.
Apsolutno da, ovo nije prvi Hamlet ni na beogradskim scenama, to je bio peti ako se ne varam, ali eto, izgleda da ima nečeg što nas uvek navodi da se vraćamo velikim tekstovima, posebno kada imamo privilegiju da imamo dobre reditelje.
I sjajne glumce.
To me ne treba ni da govorim. Mislim da Beograd i Srbija, a uopšte i ceo naš region ima spektakularne glumce, zaista.
A možda bi bilo zanimljivo i da nam otkrijete uopšte koji je posao asistenta?
Posao asistenta reditelja se danas negde dosta izgubio kao tradicija. Nekada je taj posao bio mnogo negde cenjeniji. Danas je to zapravo volonterski posao. Dakle, studenti režije po izboru biraju reditelje koje pitaju za mogućnost asistiranja. Zapravo, danas taj posao više nema neke, kako bih rekla, stroge karakteristike i obaveze, ali zapravo ono što jeste cilj asistiranja određenim rediteljima jeste da zapravo studenti režije po prvi put, nakon što teorijski slušaju kako zapravo ozbiljna, profesionalna pozorišna produkcija izgleda, jeste da to osete i da iskuse od prvog do poslednjeg dana, zapravo od perioda ugovaranja predstave, rada sa dramaturgom, što sve predstoji i prethodi prvoj probi, potom pregovor sa upravom, do čitaćih proba kada se sreću reditelji glumci, naravno i rada sa svim saradnicima, ka mizanscenskim probama, ka generalnim probama, ka kostimskim, kameraćim, dakle ka svim drugim probama koje stoje u pozorištu do premijere. Negde jeste ideja da zapravo studenti i praktično iskuse ceo proces, ali neka od osnovnih zaduženja asistenta režije jeste pre svega da oni pišu mizanscen, to je da sve ono što zadaje reditelj sa glumcima zapisuju u tim nekim prvim fazama, ne bili glumcima kasnije bilo lakše ukoliko ne mogu da se sete, u fazama kada se još predstava postavlja i kada jako često dolazi do promena u njenoj strukturi. Zadatak asistenta jeste da bude reditelju na raspolaganju, da jako dobro drži zapravo veliki broj izmena u glavi. Eto, to je, da kažem, neki osnovni zadatak koji bi svaki asistent reditelja morao da ispunjuje. Sada, naravno, kao i reditelji i asistenti se razlikuju. Ja sam konkretno sa Acom imala jedan potpuni odnos poverenja i mislim da sam uza mnogo više stvari zapravo bila na raspolaganju nego što je to možda praksa. Ali to je prosto sve zavisi od čoveka do čoveka i od odnosa razumevanja između reditelja i asistenta. I u tom smislu ne postoji veća privilegija kada od takvog čoveka učite i kada zapravo postanete osoba od poverenja takvom čoveku, tim pre naučite mnogo više kroz takav jedan proces. I u tom smislu meni Hamlet izuzetno iskustvo, ne samo profesionalno, već i privatno.
Iza kulisa pozorišna rediteljka Tara Manić. Naša gošća večeras je Tara Manić, pozorišna rediteljka. Vi ste studirali režiju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu u klasi Alise Stojanović. Ali zanimljivo je da je pre toga vas interesovala i gluma, takođe ste bili član dramskog studija Mike Aleksića, dok tek na kraju gimnazije niste odlučili ipak da se opredelite za režiju, to jest pozorišnu režiju. Kako je došlo do ove odluke?
Da, pa zapravo nikada me nije interesovala gluma u smislu da se njome bavim. Ceo život sam išla kod Mike iz nekih potpuno drugih razloga. Ja sam u grupu Mike Aleksić, u njegov dramski studio Stvar srca krenula kada sam imala 6 godina. Tako da mi tad naravno ni gluma ni režija nisu bile ni blizu interesovanjima, a kamoli negde u perspektivi da će to zapravo postati i moja profesija jednog trenutka. I negde mi jeste drago to što je režija od neke dečije igre koju sam iskusila u toj grupi zapravo danas postala i zanimanje, i tim pre se tako i ne osjećam tim povodom. Negde imam utisak da nešto čime sam se bavila ceo život i u čemu sam ceo život sam sad samo, kako bih rekla, prošla i formalno kroz studije. I to je neki prelazak koji meni jako prijao, jer zapravo imam utisak da se već jako dugo bavim onim što želim, onim što me zanima, i negde mislim da me to i jeste odvajalo od ostalih studenta, to što sam ja i pre studija zapravo već rasla u takvom okruženju. Pri tome ne mislim na svoju porodicu, u mojoj porodici se apsolutno niko ne bavi umetnošću, i zapravo jeste ta grupa, Mikina grupa jeste bila neko, kako bih rekla, polje moje slobode, polje moje igre, i u tom smislu sam i naravno neverovatno zahvalna. Tako da formalno nikada nije postojala moja dilema između pozorišne režije i glume, već je nekako kako sam sazrevala i kako su mi se otvarale naravno znanje iz drugih oblasti, kako sam saznavala više o književnosti, o filmu i naravno našem pozorištu, nekako se samo mi se to otvorilo kao pravi izbor. Zapravo ne sjećam se kada sam tačno donela odluku da time želim da se bavim, samo sam shvatila da je to.
Ali u opticaju je bila i medicina.
Jeste, u medicina je bila u opticaju kao plan B, pošto se na pozorišnu režiju prima 3 studenata, između 3 i 4 studenta godišnje, i negde sam samo htela da se obezbedim da u slučaju da ipak ne upišem fakultet kojim sam želala, da ipak se bavim onim što mi je druga strast i drugo interesovanje, što jeste medicina.
I upisali ste medicinu.
Jesam, da, oba sam upisala na budžetu, zapravo na pozorišnoj režiji sam bila prva na listi. Tako da sad iz ove vizure možda nisam baš morala toliko oko te medicine da se angažujem, ali mi jeste drago da sam upisala oba prvo, jer mi je, to sam zaista osjećala kao veliki uspeh u tom trenutku, posle jako mnogo uloženog rada, jer sam ja išla na društveno-jezički smer i medicina mi takođe nije bila baš nešto lako da pripremim, ali u tom trenutku, pored toga što sam to osjećala zaista kao uspeh, sam negde bila i ponosna, jer eto, sa slučaj da nisam upisala režiju, ne bih voljela ni da sam gubila jednu godinu, ne bih voljela baš ni da studiram nešto što me ne zanima, a medicina me apsolutno zanima.
ipak kada govorimo o dramskom studiju Mihe Aleksića, postoji ta priča da on očvrsne svoje učenike na jedan način, da je možda pomalo i surov i grub, ali naravno da sve to ima svoje zašto.
Da, pa meni kao nekom koji u toj grupi proveo 14 godina, ja zapravo nemam takav utisak, pre svega jer sam ja to prošla kada sam imala 6 godina i negde se to implementiralo u mene. I zapravo ja njega nikada nisam osjećala ni kao strogog, ni kao surovog, već kao iskrenog. I kao nekog ko, za razliku od roditelja, za razliku od učitelja, učiteljice u školi, za razliku od rođaka, roditelja, rodbine i svih drugih mentora koji se pojavljuju kroz život jednog mladog čoveka, nekako mi je delovala da on jedini nema razlog ni da me štiti, ni da me, kako bih rekla, grdi kada ne treba, jer čini mi se da on sa svakog imao merila koje su se ticale upravo tog čoveka.
A koliko je zapravo to i bitno i za profesiju kojom se vi bavite i za glumačku profesiju?
Ja mislim da je to presudno. Ja mislim da te neke stvari koje sam ja iskusila u grupi, koje sam naučila slušajući njega, Gigu i Zareta, ostale profesore u toj školi, mada ih ne zovemo profesorima, ali ajde tako da ih sada nazovem, negde mislim da su to, kako bih rekla, to su, ja mislim, neki postulati moje ličnosti danas i mislim da su oni neki preduslov da bi se neko bavio umetnošću. Ja mislim da, bilo da se bavite režijom ili glumom, ja mislim da vi pre svega morate biti ne daroviti, nego morate biti ličnost. A mislim da nas je Mika učio tome da mi budemo ličnosti, da budemo ispravni ljudi, ali pre svega da budemo autentični. I mislim da je to ono što Mikinu grupu razliku od ostalih školica ili škola glume, a to je što on nas ne uči glumi. Ja nikada, i puno ljudi iz grupe nikada nije imalo apsolutno nikakvo interesovanje, niti pretenzije ka tome da se bave glumom, niti umetnošću. Dakle, puno mojih kolega i, mogu reći, prijatelja danas, apsolutno, puno mojih prijatelja apsolutno ih nikada nije interesovala, nije ih interesovao fakultet dramskih umetnosti, ali su to sve ljudi za koje ja danas znam da mogu da računam na njih u pola dana i pola noći. I to je nešto čemu ja danas iz ove vizure imam utisak da Mika želi da nas sve nauči. Tako da sva ta surovost i strogost o kojoj ljudi vrlo često govore kada govore o Miki, pretpostavljam, mislim da ide upravo iz nekih strahova i sueta koje Mika ne dozvoljava, za koje se Mika trudi da ih sputa. A negde ja sam to prošla toliko rano, u toliko jednoj ranoj fazi svog života, da ih zapravo nikad i nisam osetila tako. I negde mislim da, baš kao što sam i rekla, da su to danas neke osnove naših karaktera, svih nas koji smo išli u grupu, i zbog koje mislim da sada mnogo bezbolnije tečem upravo i kroz ovu profesiju. Ne zato što znam ljude iz grupe, naravno znam mnogo, ali mislim da je stvar u tome da kada jednom tako očvrsnete kao vrlo mali čovek, mislim da onda sve stvari kada se dobro uspostave kasnije idu mnogo lakše. Tako da je moje iskustvo, kako bih rekla, danas mogu biti zahvalna iz dva razloga. Prvo, zato što su mi otvorili polje mog interesovanja koje je pitanje da li bih sama naslutila prosto silom prilike u svojoj školi ili, ne znam, ponukana iskustvima moje porodice. A i drugo, zato što mislim da su me negde očvrsnuli kao ličnost, kao karakter. I nekako osjećam na sopstvenoj koži koliko mi je sada lakše kada prolazim kroz studije nego ostalim ljudima.
Trenutno naši slušalci mogu da pogledaju vašu predstavu Fotografija 51. Ali šta je sledeće? Da li trenutno radite na realizaciji nekog projekta?
Pa, kako je se ovo tek završilo, dakle, ovo je još uvek onako potpuno sveže i kao i ovo poslednje gostovanje u Italiji, sad onako moram da prvo da završim se još jednim ili dva ispita koje su mi ostalo u junskom roku i da time definitivno završim svoje studije, svoje osnovne studije. Potom me od oktobra nastavlja, to jest čeka me nastavak studija, master studija na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Takođe, vrlo je moguće da ću master studije nastaviti u Francuskoj. Tako da, eto, o tom potom, svakako planiram da nastavim sa studijama i da vidim kakvi me sad profesionalni angažmani čekaju u budućnosti.
Tara, hvala vam najlepše što ste bili gost Radio Beograd 1.
Nema na čemu, meni je bilo zadovoljstvo.
A vama laku noć žele Goran Ivković, Dejan Vasović, Čedomir Radović, Katarina Epštejn i Ksenija Radović. Thank you.
Thank you.